Aș dori să mai deschidem cuvântul în epistola 1-a către Corinteni, în Biblie la pagina 1119. 1 Corinteni, capitolul 9, este un pasaj intitulat Felul de luptă a lui Pavel. 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 până la sfârșit, până la versetul 27 inclusiv. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Din pasajul acesta am reținut câteva gânduri. Întâi, un alergător. Fiecare dintre noi este un alergător, fie că suntem credincios sau necredincios. Al doilea, un teren de alergare, viața pe care o trăim și lumea în care trăim. Al treilea, un obiectiv al alergării noastre, o țintă, un țel sau un scop, Domnul Iisus Hristos. Și al patrulea, o răsplată sau o urmare, cununa care nu se poate veșteji. Patru lucruri, am reținut patru gânduri, dumneavoastră veți cugeta și acasă și veți reuși să mai găsiți și alte gânduri. Dar ce vreau să spun este că aici ne vorbește, apropo la primul gând, de un alergător. Cuvântul ne dă multe exemple de alergători și eu am stat și m-am gândit ca unul, ca pe perioada anilor de școală, am făcut și sport, și atletism, dar și alt sport. Eram bun la alergare și lucrul acesta m-a făcut să văd și în Scriptură ce zice despre alergătorii aceștia. Și cuvântul, cam în felul acesta l-aș defini eu în spiritul Scripturii. Alergătorii erau niște ființe umane, deci niște oameni sau niște ființe din lumea animală care erau folosite ca diligențe pentru a transmite pe teritoriul unei țări sau al unui imperiu ordinele venite de sus, de la împărat, de la președinte și așa mai departe. Și legat de aceasta, am văzut că în Sfânta Scriptură, uitându-mă mai înapoi așa, am ajuns pe la cartea Estera. Estera aceasta a fost pe vremea împăratului Ahasveros, ne spune Biblia numele lui, istoria îl numește împăratul Xerxe al Persilor. Acest împărat a dat un ospăț mare odată tuturor mai marilor din ținuturile lui, era pe un teritoriu vast din acolo, din Persia până spre Egipt. Vă dați seama, și la ospățul acesta a invitat pe împărăteasa lui Vasti, o femeie frumoasă, și aceasta a refuzat să vină să fie prezentată. Lucrul acesta l-a făcut să se mânie teribil și consilierii lui și ceilalți au considerat că acesta a fost un afront nu numai la adresa împăratului, ci la adresa și celorlalți invitați și a poporului în general. Motiv pentru care el a detronat pe împărăteasa Vasti și între timp, zic așa, fugar într-un rezumat, s-a recăsătorit cu Estera, aceasta fiind din poporul Israel, din poporul iudeu, care erau mulți duși acolo în robia babiloniană, luați captivi. Și la rândul ei, Estera avea un tată, acesta fiind Omfiase, era rudă prin alianță cu ea și i s-a dat ca tutore care să aibă grijă de ea. Și acest Mardoheu, ca așa îl chema pe el care grijea de ea, stătea la poarta unde erau femeile care aveau locația lor specială și păzite și de către niște fameni, un grup de fameni, între care unul dintre ei era recunoscut. Și acest Haman este omul care l-a pus Ahasveros cel mai mare peste toate căpeteniile lui. Haman acesta. Și i-a dat toată puterea și toată autoritatea. Dar ce să vedeți? În momentul când el intra ca să meargă acolo în locația aceasta, observa că toți cei care erau pe aleea aceasta de acces acolo se ridicau în picioare, unii, dar marea majoritate în genuncheau aceștia. Era ceva, cum să zic, protocolar acesta. Unul singur nu se ridica în picioare, acest nici nu în genunchea, acesta era Mardoheu, care se ocupa de această Estera. Și atunci Haman acesta, rezumat, văzând că nu în genunchea individul acesta care făcea parte dintre evrei, și bineînțeles că întotdeauna sunt și oameni părători și ațâțători, aceea a zis, ăsta e singurul, noi îngenuchem și ăsta nu se ridică în picioare. Și Haman acesta s-a dus la împărat și a zis, împărate, în împărăția ta sunt eu un popor care nu ține seama de noi, au legile lor, au în sfârșit intervențiile lor și așa mai departe. Și zice, aceștia nu merită să rămână în continuare. Și Haman a obținut de la împăratul Ahasveros autoritatea ca să îi nimicească nu numai pe Mardoheu, ci pe toți iudeii. Și am ajuns la punctul cu alergătorii. Și lucrul acesta ne spune în capitolul 3 de la Estera, iată ce zice acolo, la capitolul 3, undeva în Biblie, la pagina 515, la Estera, în Biblie, la 515 pagina, și zice așa că pentru a duce porunca aceasta la îndeplinire în tot Imperiul Persan, n-aveai telefoane mobile ca noi, suntem niște domni, niște privilegiați, și a trimis, zice așa la versetul 13, Estera 3 cu 13, scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Versetul 15, alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită, adică evrei. La capitolul 8, aici tot la Estera, ne zice așa că la versetul 10, la Estera, 8 capitolul, versetul 10. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călari, pe cai și catâri născuți din iepe. Mai departe, la versetul 14, alergătorii călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Vă să zic că acești alergători erau fie oameni, sunt în altă parte persoane fizice, fie animale. Nu văd aici măgari și nu văd decât cai și cu catâri, cămile foarte rar, dar aceasta a fost ca o introducere. Partea aceasta unde am citit a doua la capitolul 8 este trimiterea de anulare, de anihilare a scrisorilor care au fost trimise înainte ca să îi nimicească pe evrei, pentru că acest Haman a fost descoperit, deconspirat, dat de gol și, cum să zic, în situația aceasta poporul israeliții au fost restabiliți. Dar am dat exemplul acesta pentru a arăta că noi suntem niște alergători, așa cum am spus, pe drumul vieții. Istoria ne vorbește și ea despre alergători, așa cum am spus, umani. În anul 490, înainte de Domnul Hristos, a avut loc pe câmpia de la Maraton, în Grecia, cea mai mare bătălie cu Imperiul Persan, cu oastea falnică, oastea perșilor. Și armata greacă a obținut o victorie strălucită. Și pentru a aduce vestea victoriei de la Maraton până la Atena este o distanță de circa 40-42 de kilometri. Și pentru această veste a fost împuternicit soldatul atenian Filipide. Și acesta a dus vestea alergând tot într-o fugă de la Maraton până la Atena și în momentul când a ajuns la Atena și le-a spus dregătorilor decât atât cuvintele acestea, am învins, și a căzut jos și a murit, pecetluind cu viața victoria strălucită a camaraților săi. De atunci, în istoria olimpiadelor, a rămas proba aceasta atletică, maraton, ca e una dintre cele mai grele și mai principale probe la olimpiadă. Și cu asta am vrut să-mi dau seama problema aceasta a alergătorilor. Unul a fost întrebat, ce crezi că este viața? Tăla zis, zice, viața este o alergare spre moarte. Va să zic că o alergare spre moarte are, conține un adevăr lucrul acesta. Un altul a fost întrebat, tu ce crezi că este viața? Viața este timpul cuprins între două borne kilometrice, nașterea și viața unui om, cu întregul șir al evenimentelor care s-au derulat în această perioadă de timp. Și fiecare își dă câte o definiție a vieții. Biblia vine și ne spune, viața este o pregătire pentru veșnicie. De aceea Biblia ne spune ca un avertisment, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Și acum vreau să spun că în legătură cu ceea ce am zis aici așa, Biblia, stăteam și mă gândeam, ne arată două tipuri reprezentative de alergători care reprezintă două cete de oameni. Să-i urmărim puțin. Unul este tânărul bogat, așa e intitulat, nu-i dă numele, Marcu 10 așa îl intitulează, tânărul bogat. Și altul este un șef de vamă numit Zacheu, undeva în Erihon. Aceștia doi sunt două tipuri reprezentative, așa cum am spus, de alergători. Și anume, să-i urmărim puțin. Tocmai când era gata să plece la drum, Domnul Hristos împreună cu ucenicii spre Ierusalim, a alergat la el un om, un tânăr, a îngenuchiat și i-a zis: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și la starea de vorbă pe care a avut-o cu Domnul Iisus Hristos, nu a fost de acord să primească ca pentru el să-și însușească răspunsul Domnului Hristos, care l-ar fi salvat pentru veșnicie. Domnul Hristos i-a zis: îți lipsește un lucru, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de cuvintele acestea, tânărul a întors spatele și a plecat, pentru că avea multe avuții, multe bogății. A ratat această intercepție cu Domnul Hristos. Atenție, dacă veți citi cu atenție în Biblie, tânărul acesta, bogat, așa cum este intitulat, nu s-a mai întâlnit cu Domnul Hristos. Deci sunt momente unice în viața noastră, iubiților, când nu știm dacă mai avem prilejul, amânarea, să știți, nu este de la Dumnezeu, amânarea este de la cel rău. De aceea Biblia ne spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Un altul este Zacheu. Era cetatea Ierihonului sau cetatea Fenicilor, undeva pe malul Mării Moarte, și Domnul Hristos venea cu un cortegiu din acesta mare să intre în Ierihon. Și șeful acesta al vameșilor, Zacheu, a alergat și el ca să-l vadă pe Domnul Hristos, unde să aibă un belvedere, adică un loc bun. S-a urcat într-un dud, zice evanghelistul Luca, și acolo a stat să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și acest Zacheu, în momentul când a fost deconspirat de Domnul Iisus printre frunzele acelui pom, acelui dud: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi vreau să rămân în casa ta. Zacheu l-a primit nu numai în casa lui, cu ziduri din punct de vedere fizic, ci l-a primit și în casa lui lăuntrică, în inima lui, pe Domnul Hristos ca mântuitor personal. Și am văzut aici pe monitor cum s-a dat și versetul acesta de la Luca, de acolo cu Zacheu: căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Un om pierdut, el era șeful vamii. Deci vreau să spun, ca lucruri comune între acești doi oameni care reprezintă două cete, sunt câteva lucruri comune. Amândoi erau alergători, amândoi aveau o țintă sau un obiectiv în alergarea lor și deosebirea a fost total contrastantă. Acest tânăr bogat n-a primit ceea ce a fost oferit de Domnul Iisus Hristos, în timp ce Zacheu a primit ceea ce a oferit Domnul Hristos. Iubiților, nu este așa că și noi vrem câteodată, dacă aș putea, să fac cu tare lucru, să împlinesc cu tare lucru, dacă mai mi-ar da Dumnezeu sănătate sau știință, înțelepciune, aș mai face și cu tare lucru. Vreau să spun că suntem foarte târgoveți, mă refer și vorbesc în contul celor care nu v-ați întors la Dumnezeu, cât este vorba de niște avantaje ale noastre. Un exemplu, un om credincios are o religie oficială, cum ar fi la noi în România, că majoritatea sunt ortodoxi, el e ortodox. Și zice: nu m-am rugat, m-am dus și la popa și el ca să se roage și cu mine, cam are un proces într-o situație din aceasta. El se duce pentru o problemă din aceasta. Problema aceasta este vremelnică și nu îl avantajează cu nimic din punct de vedere spiritual. Fie că câștigă procesul, fie că nu câștigă procesul, mâine, poi mâine va pleca în veșnicie nemântuit, nesalvat. Un gospodar care a luat de la un alt gospodar niște fructe deosebite, niște cireșe din acestea pietroase, frumoase. I-a plăcut atât de mult încât i-a zis gospodarului de la care cumpăra el, vânzătorului, i-a zis cuvintele acestea înțelepte: domnule, vinde-mi pomul, pentru că dacă îmi vinzi pomul, voi avea și fructele pe deasupra. Va să zică, una e să vii la Domnul Hristos și să ceri ceva ca un târgoveț și după aceea să pleci ca tânărul bogat. El ar fi avut atâția bani dacă s-ar fi plătit viața veșnică încât să plătească și să plece să-și trăiască viața în contul lui. Dar una este să vii la Domnul Hristos și să-L primești pe El, nu doar avantajele să te ajute. Ce ușor suntem adeseori în ceea ce privește interesul nostru. Punem interesele noastre vremelnice, pământești, trecătoare, mai presus decât interesul veșnic pe care Domnul Hristos vrea să ne-l pună în centru vieții noastre. Îți lipsește un lucru, tinere, care era lucru care îi lipsea lui? Era Domnul Iisus Hristos. Era tânăr, avea legea, avea poruncile, avea bani, deci avea de toate, dar îi lipsea Domnul Iisus Hristos. S-a terminat cu el și în această situație vreau să spun că este ca o concluzie că momentul acesta al alergării noastre trebuie să ajungă la această țintă care este Domnul Iisus Hristos, care ne-a fost prezentat înainte așa de frumos în ce privește scopul cu care a venit el aici pe pământ. Însă vreau să spun că în alergarea noastră sunt ceva care ne face, cum să spun, să fim atenți, niște obstacole. Obstacole sunt în calea alergării și ale celor credincioși care l-au primit pe Domnul Iisus. Obstacole sunt și în calea celor care nu s-au predat Domnului Iisus, chiar dacă poartă numele de creștini. Și obstacolul comun este păcatul care se manifestă sub diferite forme. Unul dintre ele este iubirea de sine. Euul nostru mândru, rău și egoist este omul cel vechi pe care l-am moștenit de la Adam cu firea lui veche, cu firea lui păcătoasă. Aș da doar două exemple din cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre ele, un exemplu din Vechiul Testament, marele împărat al Imperiului Babilonian, Nebucadnețar era el, sau Nabucodonosor îl numește istoria. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, eu citesc din cartea Daniel, capitolul 4. Împăratul a luat cuvântul și a zis, deci era pe platformă unde erau grădinile suspendate ale semiramidei, cum le zice istoria. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți se va lua, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, echivalent cu 7 ani, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Iată un tip din acesta care ne arată grandomania, iubirea euului, încrederea în forțele lui, în autoritatea lui. Și un altul este acesta, împăratul Irod Agripa. De dimineață noi la frângerea pâinii, după ce a realizat în prezența Domnului Hristos acest act de cult, frângerea pâinii, am citit ceva în legătură cu aspectul acesta al unui împărat care se numea Irod Agripa I. Și iată ce vedem noi în ce privește eul acestui om. Am să citesc puțin de la Faptele Apostolilor 12, începând cu versetul 20. Fapte 12 cu 20. Irod, e vorba de Irod Agripa I, era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, cei care sunt pe țărmul mării. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Atenție! Într-o zi anumită Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Iată, aici ne vorbește iarăși despre sfârșitul acestui om care a fost eu lui. Nu a dat slavă lui Dumnezeu. Păi noi am trăit lucrul acesta, sigur că l-am trăit. Și dumneavoastră, fiecare, unii erați mai mici, mai tineri, copii, alții, în fața palatului, palatul acesta unde era al Comitetului Central, acolo oamenii au strigat, rețineți acolo, era clădirea aceasta mare, a strigat slavă unui om. Și oamenii aceia care au strigat slavă unui om după Revoluție, după ce n-a mai fost acest om și a fost împușcat, oamenii aceștia au trecut în tabăra asta la altă, o parte dintre ei au venit în adunări și să-i fi văzut ce viteji erau. Ei nu mai aveau acum carnetul de partid roșu în buzunar, acum erau, se dădeau drept credincioși. Deci vreau să spun inima schimbătoare a unui om, dar și grandomania aceasta. Stalin, unul dintre mari dictatorii omenirii, care din porunca lui în perioada anilor 1938 până în anul 1948, au murit peste 20 de milioane de oameni. Ăsta a făcut teologia și în anul 1953 spre 54, când a fost iarna aceea teribilă, toate clopotele de la toate bisericile din Imperiul acesta rus, tratatul de la Varșovia, cum era atunci, au tras clopotele pentru Stalin. A murit și el mâncat de viermi. Deci vreau să spun, iubirea de sine, un obstacol în calea tuturor. Eu nu mă plec la nimeni. Iubiților, asta o spui câtă vreme ești sănătos sau sănătoasă, câtă vreme inima îți bate cordul, în momentul când vine boala, suferința, ești pierdut dacă nu ai pe Domnul Iisus. Un altul este acesta care se poate numi creștinul și care se axează pe faptele lui bune. La templu în Ierusalim s-au urcat doi oameni, unul era vameș și altul era fariseu. Și fariseul acesta stătea în picioare și se ruga arogant și spunea, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepti, prea curvari. Și nici ca vameșul acesta, postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din veniturile mele, deci și financiare și materiale. Și ne spune cuvântul că mai degrabă s-a coborât neprihănit vameșul care stătea cu capul aplecat și în rugăciunea lui spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Deci vreau să spun, încrederea în faptele noastre, că am dat, că am făcut, spunea cineva, zice, Domnule, înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, dumneata le știi câți bani am cheltuit eu ca să facă niște clopote la biserici? Am cheltuit mult. Și fapte de genul acesta, prin fapte bune mulți voiesc să intre pe altă ușă în cer. Dar dacă așa se mântuiesc, la ce a venit Iisus din cer? Spune o cântare creștină. Deci vreau să spun, acesta este un alt aspect. Un altul, aș putea să-l mai dau ca un exemplu, împăratul Titus, De fapt, el nu devenise împărat, era general, tatălui era împăratul acesta și ne spune cuvântul că el a fost însărcinat cu asedierea Ierusalimului și într-adevăr în anul 70 a nimicit Ierusalimul totalmente și a fost arat. Dar când se retrăgea seara în garnizoană după ce bombarda cu berbecii zidurile Ierusalimului, ceilalți compatrioți ai lui, bineînțeles toți cu grade mari, îl vedea ridicând mâna în sus și spunând: prieten, am pierdut o zi. Pierduse, trecuse o zi fără să facă o faptă bună. Și cu toate acestea, el n-a intrat în cer cu toate dărniciile lui. Și în momentul când a intrat în Roma triumfător, avea masa pentru punerea pâinilor înaintea Domnului și sfeșnicul menora cu 7 brațe. Deci, faptele bune nu te bagă în cer. Și aș putea să mai dau încă un exemplu în ceea ce privește problema aceasta a iubirii de bani. Atenție! Nu uzul, nu trebuința de bani. Avem nevoie de ei. Este vorba de iubirea de bani. Un credincios vestitor al Evangheliei a intrat într-o zi într-un părculeț. S-a văzut un tânăr stând pe o canapea. L-a salutat și a cerut permisiunea să stea și el pe canapea. Credinciosul, întotdeauna cu arma la el, un Nou Testament, și-a scos din buzunar și a început să citească. Tânărul s-a uitat arogant la el, disprețuitor, și la un moment dat îl întreabă: ce citiți acolo? Păi, zice, eu citesc din Noul Testament și eu mă ocup cu sufletele, cu Evanghelia. La care tânărul se pregătea să răspundă, dar credinciosul l-a întrebat: dar dumneata cu ce te ocupi? Eu mă ocup cu aurul. Aurul este viața mea. El mă ajută la toate realizările și el îmi deschide toate ușile. Care credinciosul, atenție, nu vei mai lua dincolo nimic, pentru că Domnul Iisus spune: ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Eu, milioane, peste milioane, aceasta este dorința mea, țelul meu. Și credinciosul a prevenit: ai grijă cine vorbește la urmă, cine are ultimul cuvânt. După o vreme, tânărul acesta a ajuns într-un spital de psihiatrie și această depresie nervoasă, dacă nu este tratată cum trebuie, este mortală. Și a murit pe patul unui spital și ultimele lui cuvinte au fost acestea: milioane, milioane. Iată iubirea de bani. Iubiților, este un lucru clar pentru noi. Doi oameni, doi alergători, o țintă și răspunsul la acestui obiectiv, care este Domnul Iisus Hristos, este condiționat de atitudinea de inimă. Viața noastră, peste care noi nu suntem stăpâni, se poate termina instantaneu. Așa cum am dat exemplele acestea și cu împăratul Irod, Agripa și, mă rog, și alții, iată, lucrul acesta ne face să fim atenți. Apostolul Pavel spune: iată, dar ce vă spun, vredea cum vremea s-a scurtat. Aș vrea să spun că sunt o groază de obstacole, forme de arătare ale păcatului. Curvia, divorțul, avortul, sodomia, homosexualitatea, sau așa cum am spus, sodomia, și ateismul, necredința, o serie întreagă de obstacole. Nu le puteți sări singuri fără Domnul Hristos. Împăratul David spune în Psalmul 18: cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Numai cu Dumnezeu veți putea să treceți peste obstacole. Vă spun ca cei care sunteți credincioși și cu care vă confruntați dumneavoastră ca și mine cu alte obstacole, dar nu ca să fim mântuiți, ci pentru că Dumnezeu le îngăduie în viața noastră ca să ne șlefuiască pentru marea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Iată, ne așteaptă momentul acesta când, vedeți dumneavoastră, suntem la jumătatea lunii decembrie. Ce repede a trecut, mai este puțin. Suntem alergători, vrem un contract noi cu Dumnezeu că vom ajunge la sfârșitul acestui an și începutul acestui an și începutul celuilalt an, nu știm. La una dintre olimpiadele moderne, împăratul care a avut loc în Spania, împăratul Spaniei, regele Spaniei, Juan Carlos, a dat un tineu extraordinar tuturor invitațiilor. Și unul dintre invitații de bază a fost președintele Federației Internaționale de Atletism, italianul Primo Nebbiolo. Și în momentul când tineu a început, ușa s-a închis și Primo Nebbiolo, acest președinte al Federației Internaționale de Atletism, a sosit cu puțin în urma când s-a închis ușa. În momentul când a vrut să intre, pasnicii, portarii au și încrucișat bastoanele lor, că erau îmbrăcați ca mareșalii, și i-a spus: ușa s-a închis, domnule, după rege nu mai poate intra nimeni. Vine o vreme când ușa harului, aceasta a milia îndurării lui Dumnezeu, se va închide. Nu, după aceasta nu se mai poate intra. Rețineți, înainte de a se închide ușa aceasta a harului, a milei lui Dumnezeu, care este foarte aproape să se închidă, uitați-vă la Israel, oricând se poate închide ușa. Care ușă? Ușa aceasta cu care vorbim. Nu mai putem vorbi. Ușa care poate să fie ochii noștri, vederea noastră, ușa care poate să fie inima ne lasă și am plecat în veșnicie. Poate să ne facă mormântările cele mai fastuoase, poate să zică de 1000 de ori Dumnezeu să o ierte pe Maria sau pe Gheorghe, care în sicriu, când el a murit, a fumat de băutură cu țigara duhnind. Nu se mai poate, după moarte urmează nu mântuirea, ci judecata. Pentru etapa pământ, cât suntem în viață, Domnul Iisus este mântuitor. Pentru etapa de dincolo, El este judecător. De ce este mântuitor numai pentru aici și acolo n-ar putea? Așa a hotărât suveranitatea lui Dumnezeu, fiindcă aici, în trupul acesta am mințit, în trupul acesta am drăcuit, am curvit și așa mai departe, nu după ce punem mâinile pe piept. De aceea vreau să spun lucrul acesta, este o vreme foarte serioasă de cernere acum. Cum vreți, iubiților, să prindeți sfârșitul anului? Cu Domnul Hristos sau fără Domnul Hristos, El să vă binecuvinteze, să plecați de aici cu El în inima dumneavoastră prin credință și binecuvântările pe care le varsă peste dumneavoastră se vor răsfrânge și asupra familiei dumneavoastră. Noi vă dorim drum bun în continuare cu Domnul Hristos la cârma vieții și la sfârșitul acestui an, dacă mai suntem în viață, să ne putem vedea pentru a ne adresa un salut de urare și de binecuvântare în Domnul Hristos și prin Domnul Hristos. Amin.